Turpmākajā stundā tev būs iespēja dzirdēt noslēdzošo raidījuma svētceļojuma apskats daļu. Šajā daļā tu dzirdēsi katehēzi par slavēšanas būtību. Visbeidzot dzirdēsi arī tos interesantos kadrus, to svinīgo brīdi, kad 13. augustā Latvijas simtgades svētceļnieki ienāca Aglonā, Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā un visbeidzot pašā bazilikā. Un visbeidzot noslēgumā dzirdēsi arī priestera Ārņa Maziļevska sprediķi Aglonas bazilikā, noslēdzot Latvijas simtgades svētceļojumu. Paliec kopā ar Radio Marija arī šajā vakara stundā. Ar tevi kopā es, Māris Veliks, un Radio Marija Latvija tavs svētceļojuma radio augusta mēnesī. Taisa maijs, kaplava izvalta. Šī diena Latvijas simtgades svētceļojumā bija zīmīga ar to, ka noslēdzās loks. Tiklīdz mēs šķērsojām Daugavu, ejot pāri tiltam, pāri Daugavas tiltam Krāslavā, savienojās svētceļojuma maršruts un simboliski varēja uzskatīt, ka visa Latvija ir ievīta rožakroņa lūkšanā. Vēl tikai pēdējā diena bija palikusi ceļā līdz Aglonai, bet 12. Datumā man bija iespēja uzrunāt svētceļniekus, sniedzot katehēzi par tēmu slavēšanas būtība. Domāju, ka tev klausītāji tā arī varētu būt noderīga, tādēļ piedāvāju noklausīties.
Esam ceļā. Svētceļojums uz Aglonu, Radio Marija, Latvija, ēterā.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Esiet sveicināti, dārgie svētceļojuma biedri! Lai jūs slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Mani var dzirdēt?
Jā.
Tad labi. šīs dienas konferences tēma ir slavēšana. Esat ar mieru dzirdēt par slavēšanu?
Jā.
Es vēlos jums sniegt divas, apmēram divas atziņas, kuras es ticu un ceru noderēs arī jūsu pašu privātajā lūkšanu dzīvē. Bet šo konferenci es vēlos iesākt ar kādu liecību par slavēšanu. Tas bija apmēram pirms 10 gadiem kādā svētceļojumā. Mums šovakar būs pēdējais vakars svētceļojumā. Un arī toreiz mēs nonācām tajā programmas punktā, tajā ceļa vietā, kas bija pēdējais vakars, bija noslēguma pasākums, bija visādi gardumiņi un tā, bet tad, kad viss beidzās, es jau gāju uz savu telti, lai ietu gulēt, bet tad tur bija tādi dedzīgi jaunieši, kuri mani saķēra teju vai aiz sērbeles un vilka projām no telts un teica Māri, ka vajag slavēt pēdējais vakars taču. Labi, es izvilku ģitāru. Mēs gājām slavēt un tajā vietā bija tāda tā kā ārā kafejnīcas telts liela. Mēs vienkārši tur slavējām Dievu un tā priecīgi slavējām. Beigās pārgājām uz tādu mierīgāku pielūksmi. Un tā Dieva klātbūtne tā piepildīja to vietu, ka tas fiziski bija, es nepārspīlēšu, tas fiziski bija jūtams. Vienkārši tas gaiss atmosfēra sabiezēja ap mums, likās, ka viss ir elektrizēts. Mēs atklusām. Un mēs ilgāku laiku vienkārši neko neteicām. Jo bija tāda sajūta, ka ja tagad kāds slāva tev, kungs, par to un to teiks, tad mēs tādu trauslu svētu konstrukciju vienkārši nojauksim. Mēs vienkārši tur sastinguši bijām un klusējām. Un jutām Dievu un baudījām viņu. Un visbeidzot kādā brīdī viens brālis Kristu uzdrošinājās vienkārši čukstēt un pateikt Slava tev, kungs, ka tu šeit esi un ka mēs tevi jūtam. Droši vien tā bija visneaizmirstamākā slavēšanas pieredze manā mūžā. Un interesanti, ka pēc šādiem ārkārtējiem mirkļiem rodas slavēšanas vadītājiem kārdinājums mākslīgi kaut ko tādu uztaisīt. Un tad nākamajā reizē man šķiet, ka kādas tur iepriekš dziesmas mēs dziedājām, kādā secībā bija jāatkārto tāpat, bet nekā. Dievs tādā brīdī vienkārši aicina iet dziļāk, ka nemeklējiet kaut kādas izjūtas. Vienkārši nāciet, meklējiet mani. Es esmu vērtība pats par sevi. Un mēs runāsim par slavēšanu, un es vēlos, lai tās atziņas, kuras es jums pastāstīšu, lai palīdzētu mums ikvienam saprast kaut ko vairāk no slavēšanas būtības. Un es ceru, ka tas palīdzēs arī iet dziļāk slavēšanā. Un pirms es atklāju pirmo tēzi, es vēlos jums jautāt, par kādām lietām mēs slavējam Dievu. Sauciet, lūdzu.
Par visu.
Par dzīvību.
Par dzīvību, ka viņš ir klātesošs.
Par viņa varenību.
Par viņa varenību, par viņa mīlestību.
Par viņa darbu mūsu sirdīs.
Par viņa darbu mūsu sirdīs. Par krustu.
Par prieku.
Par prieku.
Par to, kāds viņš ir.
Par dziedināšanu.
Par dziedināšanu, par to, ka viņš ir mūsu Dievs.
Par pārveidošanu.
Par viņa pestīšanas darbu.
Par viņa pestīšanas darbu. Es dzirdot jūsu atbildes, redzu, ka jūs patiesībā jau esat satvēruši to atziņu, kuru es vēlos pastāstīt. Jo lielākā daļa no tā, ko jūs pateicāt, tas ir saistīts ar pašu Dievu, ar to, kāds viņš ir. Bieži vien mēs slavējam Dievu par tām lietām, ko viņš dāvā mums. Piemēram, slava tev Dievs par mūsu ģimenēm. Un arī par to ir jāslavē, vai ne? Piekritīsim. Slava tev Dievs, ka mums ir maize, ko ēst. Vai mēs varam par to pateikties Dievam? Un vajag, vai ne? Slava tev Dievs par šo zemi, ko tu mums esi devis. Un tomēr šīs lietas vairāk vai mazāk, lielākā vai mazākā mērā ir saistītas ar mums pašiem. Tās ir Dieva dāvanas, bet tas vēl nav pats Dievs. Un tāpēc šī pirmā doma, kuru es vēlos izpirdzāt šajā konferencē, ir tā, ka pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Un svētajos rakstos mēs atrodam pateicību un slavēšanu Dievam gan par tām dāvanām, par tām žēlastībām, kuras mēs saņemam no Dieva. Bet arī ir ļoti skaistas, brīnišķīgas rakstuvietas, kuras mums parāda to, kā slavēt Dievu par to, kas viņš ir pats, kā vislielākā vērtība. Un es vēlos tagad nolasīt kādu skaistu rakstuvietu no pirmās vēstules Timotejam, 6. Nodaļas. Un ieklausieties, cik skaisti apustulis Pāvils apraksta Dievu. Svētlaimīgais un vienīgais varenais, ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks, vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā, viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēj pat uzlūkot, viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara, āmen. Āmen?
Āmen!
Es vēlos, lai mēs tagad ielūkotos Jāņa atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā. Tas būs Dieva troņa zāles skats, Dieva troņa zāles aina. Un es ceru, ka tas mums palīdzēs vairāk saprast šo domu, ka pats Dievs ir vislielākais iemesls, lai viņu slavētu. Dievs kā vislielākā absolūtā vērtība. Tātad Jāņa atklāsmes grāmata 4. Nodaļa. Šeit Jānis redz vīziju, viņš tiek parauts Dieva troņa zālē un ir rakstīts tā, tūlīt es tiku aizrauts garā un redzi, debesīs bija tronis un tronī kāds sēdēja. Tātad debesīs ir centrs, centrā ir tronis un tas nav tukšs tronis. Šajā tronī kāds sēž. Dievs ir visas realitātes centrs, visas esamības centrs, pats galvenais, pati lielākā vērtība, tas, kurš ir bijis pirms visa, tas, kuram nav iesākuma, tas, kuram nav nobeiguma. Tātad debesīs bija tronis un tronī kāds sēdēja un tālāk Jānis mēģina aprakstīt, kāds tad bija tas, kur sēdēja. Un, manuprāt, šeit Jānis tajā mūsu nabadzīgajā cilvēciskajā izteiksmē, lietojot analoģijas vai metaforas, mēģina aprakstīt to, ko patiesībā līdz galam nekad mēs nespēsim aprakstīt. Un viņš raksta tā, tas izskatā bija līdzīgs jašmai un serdolikam. Tie ir tādi skaisti krāšņi akmeņi. Un ap troni varavīksne līdzīga smaragdam. No troņa zipsnī zibeņi un atskan dārdoņa un pērkona grāvieni. Troņa priekšā deg 7 gaismekļi, tie ir 7 dieva gari. Šis dievs ir absolūta skaistuma pārņemts, dievs ir šī skaistuma avots, vārdos neizsakāms, fascinējošs, elpu aizraujošs, satriecošs, sirdi satricinošs, krāšņs. Vai jums nāk prātā vēl kādi dieva apzīmēmi, kas izsaka viņa skaistumu?
Mirdzošs.
Spošs, majestāte. Godība. Jā, mākon, brīnumains, brīnums.
Visvarenība.
Visvarenība.
Visums.
Visums. Un pat, ja mēs pusstundu censtos izdomāt dažādus epitetus apzīmējumus, arī tad mums būtu jāatzīst, ka mūsu cilvēciskās izteiksmes iespējas ir pārāk ierobežotas, lai aprakstītu Dievu, kurš stāv pāri valodai, kurš ir satriecošs Dievs, kurš ir aizraujošs Dievs, kurš ir interesants Dievs. Un tālāk mēs lasām par to, kas notiek debesīs, kas notiek šajā Dieva troņa zālē, un mēs uzzinām, ka tur notiek nemitīga slavēšana. Mēs ceļā slavējam stundu un slavējam arī vairāk, bet debesīs notiek nemitīga slavēšana, un tālāk mēs rakstām arī par tādām eņģeliskām dzīvajām būtnēm, par Dieva radībām, kuru vienīgais uzdevums ir slavēt Dievu. Klausāmies tālāk, ko raksta Jānis. Tronim visapkārt es ieraudzīju vēl 24 troņus, un uz tiem 24 vecajos sēžam tērptus baltās drēbēs, un uz viņu galvām bija zelta vainagi. Un tad tālāk arī tādas neparastas būtnes ir aprakstītas, un vēl troņa priekšā ir tāda kā caurspīdīga jūra, kristālam līdzīga. Un troņa vidū un tronim visapkārt četras dzīvas būtnes, klātas ar acīm gan no priekšpuses, gan aizmugurē. Pirmā dzīvā būtne ir līdzīga lauvam, otra līdzīga teļam, trešai ir tāda kā cilvēka seja, bet ceturtā līdzīga lidojoša mērglim. Šīm četrām būtnēm katrai ir pa sešiem spārniem, visapkārt no ārpuses un iekšpuses tās klātas ar acīm. Apstāsimies šeit. Tātad šīs būtnes no ārpuses un iekšpuses ir klātas ar acīm. Parunāsim par mūsu ekstremitātēm. Piemēram, prieš kam mums ir ausis domātas? Lai dzirdētu, ja? Kam mums ir dots deguns? Lai mēs saostu, ja? Ar rokām mēs varam pieskarties. Jautājums, kāpēc ir vajadzīgas acis?
Lai redzētu.
Un pievērsiet uzmanību, ka šīm dzīvajām būtnēm ir ļoti daudz acu. Tātad tur ir pat tiešām ko redzēt. Arī katoliskās baznīcas katehismā ļoti skaisti ir aprakstīts par svētlaimīgo redzēšanu. Tas ir mūsu galamērķis, ka mūžībā mēs piedzīvosim šo svētlaimīgo redzēšanu. Šī redzēšana nav vienkārši mēs noskatāmies filmu, tā ir svētlaimīgā redzēšana. Mēs redzam, mēs esam tik pārņemti, mēs esam tik aizrauti, mēs esam svētlaimīgi, mums nekad tas neapnīk. Un vēl, runājot par šīm dzīvajām būtnēm, tātad visapkārt no ārpuses un iekšpuses tās klātas ar acīm. Kāpēc no ārpuses un no iekšpuses? No ārpuses, protams, tur ir ārēji daudz ko redzēt. Bet no iekšpuses tas ir šis kontemplatīvais, iekšējais skatījums. Tātad šis skatījums uz Dievu ir kaut kas vairāk nekā tikai ārējs šovs. Tur ir dziļas iekšējas dimensijas, dziļas atziņas par to, kāds ir Dievs, tāpēc arī šis iekšējais skatījums uz Dievu. Un tad pievērsiet uzmanību, tātad šīs būtnes skatās uz Dievu. Arī mēs reiz skatīsimies uz Dievu. Un kas notiek tad, kad viņas redz Dievu? Vai kāds atcerās? Kā lūdzu? Pārveidojas. Mēs lasīsim, ko Jānis saka. Jā, es te jau dzirdēju, ka slavē. Un dienu un nakti tās nerimst atkārtot. Svēts, svēts, svēts Dievs kungs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī, un ir dzīves mūžu mūžos un pateicas viņam, 24 vecajie krīt uz vaiga tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīves mūžīgi mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Tātad debesīs notiek nemitīga slavēšana. Te ir teikts, ka dienu un nakti tās nerimst atkārtot svēts, svēts, svēts ir kungs. Un kāpēc šīs dzīvās būtnes to dara? Vai viņām ir darba līgums, un tur ir tāds punkts, ka darba pienākumā ietilpst Dieva slavēšana? Vai šajā darba līgumā ir tāds punkts, ka ja vienreiz jūs apstājaties un beidzat slavēt, tad jūs tiekat saukti pie priekšnieka un pie atkārtota brīdinājuma jūs tiekat atlaisti no darba? Citas vakances meklējiet šķīstītavā.
Viņi nevar neslavēt.
Āmen! Paldies, Iveta! Viņi nevar neslavēt! Viņi redz to, ko nevar neslavēt! Un šeit es vēlos noformulēt vēl vienu tēzi, ka slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Tā, analoģiski paskatīsimies, kā notiek mūsu dzīvē. Vai esat piedzīvojuši brīžus, kad, piemēram, jums elpa aizraujas kāda dabas skata priekšā? Ir gadījies?
Jā.
Ko jūs darāt?
Slavējam Dievu.
Jūs slavējam? O, kādi dievbīgi! Es velku ārā telefonu! Bildēju un lieku sociālajos tīklos. Es gribu padalīties, bet arī tā ir manas fascinācijas, manas sajūsmas izpausme. Nora, ir tā? Patiesībā šī pasaule ir piepildīta ar lietām, kuras mūsos izraisa sajūsmu un apbrīnu. Pat cilvēks ir spējīgs radīt kaut ko, kas ir apbrīnas cienīgs. Es atceros, man ir sanācis būt Ņujorkā, un kad es tur no metro izniru, un paskatījos uz augšu, un tur bija debesskrāpis, un man sareiba galva, es teicu, wow! Kaut kas līdzīgs notiek slavēšanā. Jo vairāk mēs augam atziņā par to, kāds ir Dievs, jo vairāk arī mēs esam piedzīvojuši ne tikai teorētiskas atziņas par to, kāds ir Dievs, bet ja pats Dieva gars ir skāris mūsu sirdi un mēs esam saņēmuši vismaz kripatiņu no tās apjausmas, cik aizraujošs, cik godības pilns un fascinējošs ir Dievs, mēs nevaram neslavēt. Lūk, tas ir slavēšanas sākumpunkts. Tātad visas realitātes centrs ir Dievs. Slavēšanas centrs ir Dievs. Viss ir no viņa, caur viņu un uz viņu. Un tāpēc, tad, kad jūs dziedat slavēšanas dziesmas, tie no jums, kas vadāt slavēšanu vai spēlējat, muzicējat dievkalpojumos, kuri šeit ir tādi? Paceliet rokas, lūdzu. Tik maz, jā? Vajag attīstīt jaunu slavētāju paaudzi. Jā, tad, kad jūs to darāt, un tad, kad pēc tam cilvēki nāk un saka, nu, zini, man tā dziesma īsti nepatika, jūs jāatbild, ka viss kārtībā, es to ne jums dziedāju. Bet Dievam.
Pārējais un malas.
Un vispār tā, mums cilvēciski patīk runāt tā, oj, šoreiz man tik tā patika slavēšana. It kā tas būtu par mums, vai ne? Vai, nē, nu šoreiz, nu tā, savu tā puslīt. Nu, nē, nu man īsti, nu tā nevisai patika slavēšana. Kāda atšķirība, vai tev patika slavēšana, vai nepatika slavēšana? Ne tu esi centrā, Dievs ir centrā. Viņam slava un gods. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī un ir dzīvs mūžu mūžos, un pateicas viņam, 24 vecajie krīt uz vaiga tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Patiešām dievs ir cienīgs saņemt godu un slavu. Un tad paņemsim līdzi savā sirdī šīs divas atziņas, kuras es vēlējos jums atstāt. Pirmā ir tā, ka pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Un otra atziņa, ka slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Lai Dievs mūs visus svētī un atgriežoties mājās, būsim slavētāji. Paldies!
Svētceļojuma apskatu turpinām ar ieiešanu Aglonā.
Kāpjam augšu pa kāpieniem. Vēl mirklis. Un kopā ar jums, dārgie klausītāji, mēs būsim Aglonas bazilikā. Pēc brīža mēs pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā sakramentā klātesošo. Nometīsimies ceļos un pagodināsim arī Aglonas dievmāti vissvētāko Jaunavu Mariju. Sakarā ar remontiem ienākšana bazilikā šobrīd ir pa sānu durvīm, kas ir mazliet tā neparasti, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Bazilikas durvīm, un dargie klausītāji, šie ir arī jūsu pirmie soļi Aglonas bazilikā šajā gadā noslēdzot Latvijas simtgades svētceļojumu.
Dargie klausītāji, tiklīdz mēs ienācām Aglonā un tiklīdz mēs pagodinājām Jēzu vissvētākajā sakramentā un atdevām godu vissvētākajai jaunavai Marijai viņas svētgleznas priekšā, Bazilikas kriptā notika svētā mise Latvijas simtgades svētceļniekiem. Šo misi svinēja šī svētceļnieku pulka Gans, priesteris Arnis, un manuprāt, tas prediķis ļoti labi rezumē programmu pēc svētceļojuma, un es domāju, ka tev, klausītāji, arī tas būtu noderīgi un svētīgi un iedvesmojoši, un tad no raidījuma svētceļojuma apskats noslēgumā piedāvāju noklausīties priestera Arņa Maziļevska sprediķi Aglonas Bazilikas kriptā.
Man ienāca prātā, mums tagad viena dzīve ir beigusies, sākas nākamā dzīve. Un ir labi paskatīties nākotnē, kā mēs varam redzēt Latviju. Latvijā jau var teikt, sākusies atmoda, atjaunotne, Dievs visu atjauno, dara jaunu, un Latvija kļūst kristīga valsts. Un kā varētu izskatīties kristiešu dzīve Latvijā pēc kādiem 7-8 gadiem, nu, ko mēs varētu par piemēru paņemt?
Pieņem. Mēs ir kādi 5 bērni.
Mieru, tikai mieru. Lindu paņemsim par piemēru. Viņa skaisti psalmu dziedāja. Nu, teiksim, no rītus. Pamostās, iziet uz balkona un sāk slavēt Dievu. Un, protams, citos balkonos tas pats notiek. Un tad sadziedāšanās, saslavēšanās, kāds jau ātrāk piecēlies, jau ilgāk slavē, kāds tikko mostās, kāds tur ar ģitāru kaut kur, un tāds skaists koris veidojās, un noslavējusies no rīta uz Dievu, iēd brokas un dodās uz darbu. Un pa ceļām, protams, atkal viņi satiek citus, kas arī dodās, arī slavēdami, tā viņi iet slavē, atcerās svētceļojumu, 7 gadi atpakaļ priecājās. Tad viņi apstās pulkstenī, ka viņi nedaudz kavē. Hop, viks ieklēts autobusā un tur atkal cita slavēšana. Autobusa vadītājs ne tikai autobusa vada, bet pie reizes arī slavēšanu vada. Un tā viņi nokļūst darbā, kur atkal viss kolektīvs kopā sanācis. Ar direktoru priekšgalā nokrituši ceļos. Pielūdz Dievu, atdot visu Dieva rokās, un tā iesāks viņu darbu dienu. Tā viņa darbojās, strādā, pēc tam vakarā, protams, viņa steidzās uz savu lūkšanu grupu, uz kalpojumu, uz evanģelizāciju caur internetu, uz kuriem? Bērni, jā. Par to es nepadomāju. Nu, tad pagad tu nebūs klosterī, ja? Nu, jūs saprotiet, ka tas liekas drusku tā fantastiski. Šeit netālu, taisa muguras ir Boļislavs Loskāns. Bīskaps, kurš nodzīvoja tādu ļoti īpašu svētu dzīvi, un kurš padomju laikā ļoti daudz cieta no komunistiem. Ja viņi ļoti daudz mocīja tur pa visādiem lāģeriem un cietumiem. Un ne jau par to, ka viņš bija kaut ko sliktu darījis, bet tieši par to, ka viņš bija labi darījis. Komunista režīms bija sātanisks režīms, cīnījās pret Dievu. Lūk, un viņš nomira 1980. vai 81. gadā. Nu, padomājiet, kad tagad 70. gadā vai 60. viņam stāstītu. O, Aglonas baznīca ir pārbūvēta, viss laukums pilns ar cilvēkiem, pāvests atbrauc, cilvēki iet ap visu Latvijas svētceļojumā. Kā tas būtu 60. 70. Gados to dzirdēt? Vai tas nebūtu tik vēl fantastiskāk nekā tikko, ko es stāstīju? Tas būtu vēl fantastiskāk. Bet kā redzam, Dievam viss ir iespējams. Lielais bubulis padomju savienība sabrūk, un ne kaut kā cilvēciski, bet Dievam viss ir iespējams. Latvija atgūst neatkarību, mēs varam brīvi iet pie Dieva, brīvi slavēt Dievu, un pat arī iet ap visu Latviju un slavēt Dievu. Tagad tātad viss ir tikai mūsu rokās. Ja agrāk ienaidnieks bija tāds redzamāks, tad tagad ienaidnieks ir viņš tā vienkārši viltīgāks. Viņš nav pazudis, viņš turpina šo cīņu, ja, bet tas ir tāds nu, apslēptāks. Ja agrāk, teiksim, cilvēkus nošāva, tur kaut kā nogalināja, nobeidza cietumos komunisti, tad tagad vienkārši abortos nogalina vēl vairāk cilvēkus Latvijā. Caur sādām kontracepcijām, spirālēm un avārijas tabletēm Latvijā iet bojā vēl vairāk cilvēku. Katru gadu vairāk pa 10 000. Tad tas tāds viltīgāks ienaidnieks. Nav vairs tā acīm redzami, bet viltīgāk darbojās. Mums ar viņu jāsatiekās ikdienā. Bet vienmēr jāatcerās, ka Kristus ir uzvarējis, ka Kristus ir kungs. Ja mēs esam ar Dievu, ja mēs esam Dieva garā, mēs esam ar Kristu, mēs meklējam Kristu, mēs pieņemam viņa aicinājumu, mēs sadarbojamies ar viņu, mēs esam Dievā. Un ienaidniekam nav varas pār mums. Ienaidnieks var savas viltīgās važas mums uzkraut, savažot mūs sapīt un novilkt, tad, kad mēs paliekam vieni, ka mēs paliekam atšķirti no Dieva, mūsu intereses atšķirās no Dieva, ka mēs centrējamies vairāk uz sevīm, uz savām vajadzībām, savām iegribām, ka Dievs vairs nav centrā, kad mēs jau darām to, ko mēs gribam, nevis to, ko Dievs, uz ko Dievs mūs aicina, ka mēs padodamies savai miesai, kurai nekad nav ganam. Tā pakāpniski mēs varam ļoti tālu tikt aizvilkt no Dieva, bet vienmēr atkal varam atgriezties. Bet labāk negaidīt, jo mēs jau tā Latvijā esam tik tālu no Dieva, nu ļoti tālu. Jo ziniet, ka nu, mūsu valsts nav vairs kristīga. Mēs vēl te Latvijā daži domājam, ka mūsu valsts ir kristīga, mums tur himna ir un tā. Ļoti maz ir kristieši. Mēs īstenībā esam partizāni savā valstī. Bet tiešām ir valstis, kur ir kristīgs gars. Kur ļoti daudzi cilvēki dzīvo kristīgi. Piemēram, Filipīnas, Dienvidkoreja. Mums pat grūti iedomāties, kā tas ir. Mēs esam tikai dzirdējuši kaut kādas atmiņas no vecmāmiņām, kā agrāk cilvēki dzīvoja, cik viņi tur godīgi bija un ticīgi bija. Bet tiešām tas ir reāli. Dievs grib mūsu valsti darīt kristīgu. Saprotiet, Un ja mēs esam ar Dievu, jo Dievs jau arī ir par to, un ja tu izvēlies Dievu, vairs nav nekādu šķēršļu. Dievs grib, lai mūsu valsts būtu kristīga. Ja tu to pašu gribi, un tas ir ne tikai tā, ka tu gribi, bet tiešām tu to gribi un dēļ tā dzīvo, lai būtu Dievs uzvar, tad tas arī notiek, tas arī piepildīsies. Un jo vairāk būs tādu cilvēku, jo ātrāk tas notiks. Tu gribi iemācīties zināt, tu gribētu zināt japāņu valodu. Un kāpēc gan nē, vai tas ir slikti? Bet nākamais jautājums, ko tu esi gatavs dēļ tā darīt? Un cik tu esi gatavs dēļ tā pūlēties? Un tev ir kaut kā, no kā atteikties, lai tu varētu veltīt tam laiku? Cik tev tas ir svarīgi? Es arī gribētu tā hop un gatavs. Bet tagad dēļ tā vēl tur pūlēties un censties, es neuzskatu, ka tas ir tikai tam vajadzīgs. Bet redziet, tāpatās ir ar šo mūsu dzīvi ar Dievu. Ja? Es gribu, lai mūsu valsts būtu kristīga. Bet ko tu esi gatavs darīt, lai dā? Es gribu dzīvot ar Dievu, es gribu Dieva svētību. Bet ko tu esi gatavs darīt dēļ tā? Uz ko tu esi gatavs, upurēt tavi? Ko tu atdosi no savas dzīves, savu laiku? Un šis jautājums ir ļoti izšķirošs. Ne tā kā mazi bērni. Gribu kāmīti. Pēc nedēļas gribu kaķīti. Un tas vēl ir apvienojams. Tad var. Kāmīti kaķītim izberot. Ja, bet, saprotiet, ja mēs gribam tiešām būt ar Dievu, tad mums ir jāsaprot, ka tas ir svarīgi. Un tas kaut ko mums maksās. Un nepietiek tikai gribu, bet kad es tiešām izšķiros, ka es pakārtošu savu dzīvi tam. Es pārskatīšu visu savu dzīvi, visas savas dzīves jomas, savas prioritātes, savus principus. Un neizvēlēšos vieglāko ceļu. Cilvēki bieži vienkārši meklē vieglāko, mīkstāko, ērtāko ceļu, patīkamāko. Tad bērnišķības ceļš. Ja, bet es izvēlēšos to, caur ko es vairāk varu tuvoties Dievam. Pašu labāko, maksimāli labāko, kur visvairāk Dievs var pagodināties, kur visvairāk tiks glābtas dvēseles. Un padomājiet, jūs tagad nokļūstat debesīs? Nu, pēc 200 gadu svētceļojuma. Ja. Jūs nokļūstat debesīs? Nu, tur jūs sagaida, priecājās, tu atnāc, nu, tur parāda tev tur tavu vietiņu, tu tur sēdi, priecājies, slavē Dievu. Otrs variants. Nokļūst debesīs, un tevi sagaida apmēram, nu, tā kā šis tāds pulks cilvēku, 130 cilvēku. Un visi eņģeļi dziet, paldies, ka caur tevīm viņi izglābās. Paldies, ka tu atbildēji Dievam, ka šie cilvēki nenokļuva ellē, bet viņi ir tagad šeit debesīs. Paldies, ka tu izšķīries, ka tu ieticēji Dievam, ka Dievs ir svarīgākais, ka ir vērts cīnīties dēļ šīm dvēselēm. Un tas prieks ilgs visu mūžību. Visu mūžību. Miljārdiem gadu. Tagad, ja tu nosačko lūkšanu, ja tu izvēlies kādu kristīgu pasākumu vietā kaut kādu radu ballīti vai kaut kā tādu, tavs prieks ilgst, nu cik, stundu, nu dienu. Un pēc tam kaut kas iekšā ņurd, grauž, kaut kas nav labi atkal. Te visu mūžību prieks, visu mūžību līksmību. Nu, jūs ziniet, kad mēs beigsim šo dzīvi, mēs satiksim pašu Jēzu. Citi baidās no manīm, viņi saka, priesteris Ārnis Saurirets, slēpjās no manīm. Bet jums tad būs jāieskatās Jēzuma acīs. Jums būs jāieskatās pašam svētajam Dievam acīs. Es atceros vienmēr vienu liecību, man viņa tā ļoti iekritusi sirdī ir viena sieviete, kas bija, nu viņa tā kā ticīga bija, dzīvoja tādu kristīgu dzīvi, un tad viņai bija klīniskā nāve. Un šīs klīniskās nāves laikā viņai bija tāda mistiska tikšanās ar Dievu. Un Dievs viņai jautā, ko tu esi darījusi dēļ manīm? Viņa saka, es lūdzos. Dievs viņai parāda, ka viņa lūdzās, ka viņai kaut ko vajadzēja no Dieva, ka viņa bija tā iedvesmota vai bija citiem kopā, tāpēc viņa lūdzās. Jēzus saka, bet ko tu dēļ manīm izdarīji? Viņa, nu es tur bērnu saudzināju un tā kristīgi. Dievs viņai parāda, ka īstenībā viņa bērnu saudzināja, lai citi redzētu, ka viņai labi bērni ir, lai citi par viņu labi domātu. Nu tā visas dzīves jomas. Un tad viņa saprot, ka tiešām viņa dēļ Dieva tieši neko nav darījusi. Visur kaut kāds savs labums klāt. Jā, un tad nu, viņai Dievs teica, ka tev tajā klīniskajā nāvē tev būs jāatgriežās atpakaļ. Viņa teica, es negribu. Viņa bija tādā nu, vēža slimība, kaut kāda slimība, un ļoti viņai sāpēja ļoti. Un tad, kad viņa nomira, viņa tajā Dieva klātbūtnē ļoti labi jutās, viņa negribēja atgriezties. Bet Dievs viņai saka, tev vajadzēs atgriezties. Un tad viņa arī, nu tāpēc Jēzus parādīja, ka viņa īstenībā neko dēļ Dieva nav darījusi. Un tad viņa piekrita. Un tur interesanta liecība arī, kā viņa tur atdzīvojās, kā tur dažādu piedzīvojumu. Bet, nu, tas tā, bet redziet, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ko tu esi izdarījis dēļ Dieva? Ne dēļ sava labuma, lai tev būtu labāk, bet tīri dēļ Dieva. Ir tāda bērnišķīga mīlestība, bet ir arī tāda nobriedusa mīlestība, kas nes lielus augļus. Jēzus mīlestība uz mums ir ļoti liela. Viņš dēļ mums nomira pie krusta. Pieņēma šausmīgu nāvi. Lai glābtu mūs, lai mēs varētu dzīvot, sākt visu no jauna. Tagad ir jautājums, ko mēs ar šo dzīvi, ko Jēzus mums dāvina, darīsim. No tā ir atkarīgs, kas būs ar mums un kas būs ar Latviju. Viss ir tavās rokās.
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Svētceļojums ir noslēdzies, svētki Aglonā ir noslēgušies, bet dzīve nebeidzas un dzīve ir svētceļojums. Raidījuma svētceļojuma apskata beigās vēlos pateikties visiem radio klausītājiem, kas ir Radio Marija atbalstītāji gan ar savām lūkšanām, gan brīvprātīgo kalpošanu, gan arī ar finansiālajiem ziedojumiem, jo Radio Marija Latvija varēs pastāvēt Latvijā tikai tik ilgi, cik ticīgā tauta uzskatīs par vajadzīgu šo radiostaciju uzturēt. Un lai Dievs bagātīgi vairo augļus jūsu dzīvē, lai Dievs dāvā jums svētību un pārpilnību visās jomās, kurās jūs darbojaties, lai Dievs svētī jūsu roku darbu, jūsu ģimenes, jūsu brīvo laiku un pāri visam arī attiecības ar Dievu. Raidījumā svētceļojuma apskats kopā ar jums biju arī es, Māris Veliks. Pateicībā Dievam par šo svētceļojumā pavadīto laiku, par visiem satiktajiem cilvēkiem un par jums klausītāji, es no jums atvados, esiet svētīti!